7. La microfon Alexandru Eftode, bună seara și bine v-am găsit! Comisia Electorală Centrală este gata să anunțe anticipate în Chișinău, dar așteaptă o notificare oficială despre demisia primarului Chertoacă.
Despre demisie, Comisia Electorală Centrală urmează să fie anunțată de către administrația publică locală și noi stabilim alegeri locale noi pentru primăvara acestui an.
Cum sporește rolul regiunii transnistrene în politica moldoveană datorită votului mixt, analiza lui Igor Boțan? Afirmațiile noii șefe a Guvernului din România, Viorica Dăncilă, cercetate de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării. Mai ascultați o cronică a Festivalului Internațional de Film de la Berlin și rubrica lui Emilian Galaicu Păun, Carte la pachet. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Noul premier al României, Viorica Dăncilă, a anunțat că va vizita la sfârșitul lunii curente Chișinăul. Vorbind astăzi la o reuniune a Asociației Comunelor din România, unde au fost și invitați din Republica Moldova, Dăncilă a spus: la nicio lună de când am preluat mandatul de prim-ministru, prima mea deplasare va fi după ce merg la instituțiile europene în Republica Moldova. Ea a spus că va merge la Chișinău la 27 februarie, urmând să discute cu premierul Pavel Filip despre întărirea cooperării dintre cele două guverne. Lidera PAS, Maia Sandu, a depus astăzi mărturie la Centrul Național Anticorupție în cauza provocată tot de ea printr-un denunț la adresa conducerii Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. După audieri, Sandu a repetat acuzația ei principală, anume că șefii ANRE ar fi tergiversat ieftinirea gazelor naturale, provocând astfel pagube materiale de 1,5 miliarde de lei. Jurnal TV scrie că în această cauză urmează să fie audiat șefii ANRE și experți în energetică. După proteste ale opoziției și observații de la experți, premierul Pavel Filip a spus la sfârșitul lunii trecute că tariful la gaze naturale ar putea să scadă cu cel puțin 20%. Exporturile moldovene au crescut în 2017 cu 18,6% față de 2016, a informat Ministerul Economiei, citat de agenția IPN. Exporturile către țările Uniunii Europene au constituit aproape 70% din total, iar cele spre țările din CSI 19%. Meritul principal pentru creșterea exporturilor moldovene l-au avut producătorii de fructe și legume, care au vândut peste hotare cu 46% mai mult în 2017 față de anul precedent. Au crescut de asemenea exporturile de mașini, aparate electrice și părți componente de produse farmaceutice și altele. La câteva zile după ce Ministerul American al Justiției a acuzat 13 ruși și câteva firme de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a reiterat astăzi poziția că statul rus nu s-a amestecat.
Никаких индикаций, что российское государство могло иметь причастность к этому, нет. Нет и быть не может.
Remarcile lui Dmitri Peskov au venit după ce guvernul american a spus că rușii au căutat să submineze încrederea în democrația americană, să o ponegrească pe candidata democrată Hillary Clinton și să-l ajute pe rivalul ei Donald Trump, care a și câștigat alegerile. Și agenția anticorupție din Letonia a spus că îl suspectează pe guvernatorul Băncii Naționale că ar fi cerut și primit mită de cel puțin 100.000 de euro. Agenția a pornit o anchetă, dar procurorii deocamdată nu i-au făcut dosar penal lui Ilmaz Rimșević, care face parte și din conducerea Băncii Centrale Europene. Vineri, procurorii anticorupție au percheziționat biroul și o proprietate imobiliară a lui Rimșević, iar sâmbătă l-au reținut. El era guvernatorul Băncii Naționale Letone din 2001. Letonia a intrat în zona euro în 2014.
Mulțumim, Mircea Țicudean. Mai multe știri găsiți online la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La trei zile de la demisia lui Dorin Chertoacă, primarul Capitalei, Comisia Electorală Centrală spune că așteaptă să fie notificată oficial în legătură cu această demisie pentru a declanșa procedurile de organizare a unor alegeri anticipate. Chertoacă a demisionat în semn de protest față de dosarele sale penale, tocmai pentru a declanșa anticipatele și a da o ripostă guvernării care i le-ar fi fabricat. Comisia Electorală Centrală spune că până la sfârșitul primăverii, data limită când alegerile pot avea loc legal, mai este timp destul, numai că, deocamdată, nu se știe de la cine ar trebui să vină notificarea oficială despre demisia primarului, așa încât procedura anticipatelor să poată începe, relatează Liliana Barbăroșie.
Liberalii au calculat foarte bine momentul în care Dorin Chirtoacă să-și anunțe retragerea. Nici prea devreme ca eventual să permită celor ce nu-și doresc acum alegeri în Chișinău să inventeze vreun obstacol, nici prea târziu lăsându-i Comisiei Electorale Centrale timp berechet ca să declanșeze procedurile. Aceasta ar avea la dispoziție o lună pentru anunțarea datei scrutinului, iar președinta cecă Alina Rusu ne-a descris reglementările de care se va conduce comisia.
Asta e un temei de încetare a mandatului, demisie. Despre demisie, Comisia Electorală Centrală urmează fi anunțată de către administrația publică locală și noi stabilim alegeri locale noi pentru primăvara acestui an. Pentru că alegerile locale noi pot fi organizate doar de două ori pe an. E vorba de primăvară și de toamnă. Avem deja stabilite în 5 localități alegeri locale noi și este identificată data de 20 mai. Asta este ultima primăvară în care pot fi organizate alegeri locale noi, pentru că cu un an înainte de expirarea mandatului nu se mai organizează alegeri locale noi, ceea ce înseamnă că alegerile din această primăvară vor fi organizate doar pentru un an de zile de mandat.
În numele autorităților capitale, notificarea comisiei poate fi efectuată fie de primar, iar capitala nu are acum decât un interimar, fie de consiliu, fie de secretarul acestuia. Dorin Chirtoacă și-a comunicat deja printr-un reprezentant decizia către autoritatea electorală, dar nu este limpede dacă CEC va trata demersul ca pe o notificare oficială, întrucât este vorba despre un edil suspendat. Surse din Consiliul Municipal ne-au comunicat totuși că o notificare urmează să trimită la CEC secretarul Consiliului, astfel încât formal autoritatea electorală nu ar avea motive din care să amâne prea mult decizia cu privire la declanșarea scrutinului. Aparent a rămas totuși o anumită neclaritate cine va administra primăria până la alegerea unui nou primar, care să-l substituie pe Chirtoacă. Mandatul Silviei Radu a expirat odată cu demisia lui Dorin Chirtoacă, a afirmat astăzi șeful liberalilor din Consiliu Ion Ciobanu, invocând decizia prin care aceasta fusese numită interimară, care, la părerea liberalilor, ar lăsa o dată cu demisia lui Chirtoacă și pe interimară în afara primăriei. Solicitat de noi pentru clarificări, Ruslan Codreanu, vicele Silviei Radu, a respins ca fiind simple speculații pretențiile colegilor săi liberali din Consiliu, spunând:
sunt speculații. Silvia Radu a fost numită primar general interimar, așa că nu are cum să expire mandatul. Își duce mandatul până în ziua când următorul primar va prelua funcția de primar general.
În cazul în care toate cele relatate mai sus se vor adeveri și scrutinul va avea loc pe 20 mai, cel ales va exercita un mandat extrem de scurt, de doar un an, până la alegerile ordinare locale. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Rolul regiunii transnistrene în politica moldoveană va crește anul acesta. În alegerile parlamentare de la toamnă, datorită noului sistem de vot mixt, alegătorii din stânga Nistrului vor trimite în Parlamentul de la Chișinău 2 deputați aleși la ei în circumscripțiile uninominale alocate de guvern pentru regiunea transnistreană. Iar votul lor poate avea o greutate mult mai mare decât al altora, i-a spus într-un interviu lui Vasile Botnaru, expertul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă.
În primul rând, trebuie să luăm în considerație că autoritățile moldovene, atunci când au proces la desemnarea circumscripțiilor uninominale, habar nu aveau și nu știau câți cetățeni cu drept de vot pot veni la votare în ziua alegerilor.
Dar nu știu câte pașapoarte au eliberat?
Nu, ei știu câte pașapoarte au eliberat, aproximativ 250.000 de buletine de identitate, dar nu există nicio cifră care să indice, cel puțin aproximativ, cam câți concetățeni din Transnistria ar putea participa la alegeri.
Dar cei care au fost la prezidențiale, n-ar fi o cifră de referință?
Ea nu poate fi o cifră de referință, dar în același timp trebuie să luăm în considerație că în cele 8 cicluri electorale pe care le avem de la independență încoace, la alegerile parlamentare au participat aproximativ 10.000 de alegători din Transnistria.
Recordul l-a obținut totuși Igor Dodon.
Da, la alegerile prezidențiale au participat, dacă nu mă înșel, 17.000 de cetățeni. Oricum, dacă împărțim 17.000 la 2, că avem două circunscripții uninominale, nu putem compara această cifră de aproximativ 6-7.000 de alegători pentru o circunscripție cu circunscripțiile normale, hai să le zicem așa, de pe teritoriul Republicii Moldova, de pe malul drept, unde într-o circunscripție electorală sunt 50-60 de mii de alegători.
Există experiența ucrainenilor încă de a-i chema pe transnistreni la alegerile prezidențiale din Ucraina. Acolo ce cotă de participare s-a înregistrat?
Cota de participare este una foarte joasă, dar știm că transnistrenii participă activ la alegerile din Federația Rusă, pentru că se deschid secții de votare pe teritoriul Transnistriei și cetățenilor le este la îndemână să participe la aceste alegeri.
Adică să contăm pe faptul că transnistrenii vor veni la circumscripțiile deschise pe teritoriul Republicii Moldova este utopic.
Ei vor veni probabil în limitele în care s-au deprins să vină. Ne putem aștepta la 10-15 mii de participanți.
Autoritățile nerecunoscute Republicii Nistrene, cum i-au tratat pe votanții care voiau să meargă la anumite scrutine?
Au declarat că e dreptul lor să participe la aceste alegeri, pe cont propriu, să se deplaseze, niciun fel de activități electorale, deschiderea secțiilor de votare, promovarea campaniilor pe teritoriul Transnistriei sau colectarea semnăturilor pentru listele de subscripție, autoritățile din Transnistria nu permit.
Dar au avut favoriți, de exemplu în cazul lui Dodon, Tiraspol, oficial, între ghilimele. Are anumiți favoriți pe care i-ar vedea mai curând în fruntea statului Republica Moldova?
Probabil ar avea, dar niciodată nu dau pe față că au astfel de favoriți, ceea ce pot face autoritățile, dar nu doar autoritățile. Același șerif care este atotputernic în Transnistria poate pune la dispoziția anumitor alegători sau chiar să-i motiveze pe anumiți alegători să participe la alegeri în circunscripțiile zise pentru Transnistria pentru a influența rezultatul alegerilor, lucru care a fost scos în evidență de Partidul Liberal și Mihai Ghimpu, care spunea că cei care vor fi aleși în circunscripțiile, chipurile transnistriene, dar pe malul drept, vor fi în drept să promoveze separatismul, așa cum a fost la începutul anilor 90, în numele poporului transnistrian, având mandatul și să nu uităm că atunci când a fost declarată independența Transnistriei, a fost declarată în numele deputaților aleși în circunscripțiile transnistrene. Este adevărat că deputații de toate nivelurile, dar în primul rând deputații aleși în Parlamentul Republicii Moldova.
Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, în interviu cu Vasile Botnaru. Integral discuția e de găsit online la europalibera.org. Asociația Promolex de la Chișinău găzduiește astăzi o conferință despre executarea deciziilor Curții Europene pentru Drepturile Omului în regiunea transnistreană. Până acum au fost pronunțate 13 decizii CEDO vizând această regiune, dar nu toate au fost executate. Mai multe despre cauze în relatarea Alei Ceapai.
Doar 3 din totalul de 13 hotărâri CEDO privind încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană au fost până acum executate, cel puțin pe partea despăgubirilor, adică victimilor, li s-au plătit daunele materiale. Este vorba de cunoscutele cazuri Ilașco, Ivanțov și cazul Pisar, tânărul ucis în 2012 de un militar din trupele ruse de menținere a păcii. În toate aceste cazuri, Rusia, condamnată la CEDO, a achitat compensațiile. Se ridică la aproape 1 milion de euro, alte 1 milion 400 de mii euro, Rusia refuză să le achite, nerecunoscându-și vina. Federația Rusă a fost condamnată în toate cele 13 decizii CEDO vizând regiunea transnistreană. În două dintre ele a fost condamnată și Republica Moldova. Prima dată Moldova a fost găsită vinovată pentru că nu a luat măsuri pentru a asigura drepturile reclamanților în 2004, în cazul Ilașco, care a fost arestat și condamnat la moarte în 1993 de autoritățile autoinstituite de la Tiraspol. Decizia în cazul Ilașco a fost o lecție pentru autoritățile moldovene și un punct de cotitură, a menționat Oleg Rotar, agentul guvernamental al Republicii Moldova la CEDO.
În acel moment, autoritățile moldovenești au început să întreprindă măsuri concrete și pași concreți pentru a contracara orice încălcare a drepturilor omului pe acel teritoriu.
Totuși, au urmat cel de-al doilea caz în care și Moldova a fost găsită vinovată de rând cu Rusia. S-a întâmplat în 2017 în cazul Adrian Braga, care fiind condamnat la 5 ani de închisoare în stânga Nistrului, a fost transferat o scurtă perioadă într-un penitenciar din Chișinău, iar autoritățile constituționale nu au împiedicat revenirea acestuia în penitenciarul din nerecunoscuta RMN. Din nou, Oleg Rotari.
Republica Moldova trebuie în mod constant și în mod coerent să asigure respectarea drepturilor omului pentru toți cetățenii aflați în afara jurisdicției sale.
Recunoașterea de către CEDO a guvernului rus responsabil pentru încălcarea drepturilor omului în regiunea transnistreană nu eliberează în Republica Moldova de responsabilități, a menționat și directorul executiv al Asociației Promolex, Ion Manole. În 8 din cele 13 hotărâri CEDO vizând regiunea transnistreană, victimele au fost reprezentate de juriștii de la Asociația Promolex. Unul dintre ei, Alexandru Postică, observă că în ultimii 3 ani numărul de adresări la CEDO a scăzut semnificativ, ceea ce nu înseamnă însă că situația s-ar fi îmbunătățit.
Având în vedere că doar la activ Asociației Promolex avem circa 40 dosare pendinte deja pentru emiterea hotărârilor, presupunem că vom avea un număr din ce în ce mai mare de hotărâri.
În aceste dosare, în care se așteaptă deja hotărâri CEDO, au fost găsite și lacune în grădina autorității constituționale, a menționat Alexandru Postica.
Sub auspiciile acelor procese de negociere, de multe ori autoritățile constituționale evită să întreprindă acțiuni reale menite să facă situația reclamanților mai bună într-o oarecare măsură.
Datele colectate de Promolex arată că printre cele mai încălcate drepturi în regiunea transnistreană sunt cele la libera circulație, la educație și la proprietate. Multe din deciziile CEDO vizează și condițiile inumane de detenție, relele tratamente și tortura. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 19 și 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Din sumarul părții a doua, o cronică a Festivalului Internațional de Film de la Berlin și rubrica lui Emilian Galai cu Păun, carte la pachet. La ora 21 difuzăm emisiunea Sinteza Zilei. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org, inclusiv podcastul Politigraf și emisiunea noastră televizată pur și simplu. Episodul de astăzi se intitulează Mama care a cutremurat sistemul.
Ea a venit cu un clește de fier și mi-a tăiat cordonul și mi-a dat cleștele în mână, mi-a dat o pilincuță ca să o țin, ca să nu curgă sânge și m-a trimis în celălalt capăt de coridor să mă urc pe masă.
Ecaterina Iaroș este tânăra care la începutul lunii decembrie anul trecut a avortat la Institutul Mamei și Copilului în condiții, așa cum povestește ea, inumane. Ecaterina a rămas însărcinată vara. Era foarte fericită. Urma să aibă o fetiță. La 18 săptămâni de sarcină a aflat că fetița sa suferă de mai multe anomalii grave de dezvoltare. După mai multe examene medicale, doctorii i-au recomandat să facă avort medicamentos.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Noua șefa guvernului din România, Viorica Dăncilă, a fost citată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, care o cercetează pentru afirmații ofensatoare la adresa persoanelor cu autism. Dăncilă și-a cerut deja scuze, dar în loc să meargă la Consiliu, a depus un punct de vedere în scris. Detalii în relatarea Sabinei Fati.
Prim-ministra Viorica Dăncilă pare să nu înțeleagă cât de grav a fost exprimarea ei atunci când a vorbit despre autiștii care i-ar dezinforma pe reprezentanții Uniunii Europene despre ceea ce se întâmplă în România. Acești oameni sunt autiști și nu văd și nu aud, a declarat prim-ministra română acum o săptămână. Imediat, Asociația Părinților Copiilor cu Autism i-a transmis șefei guvernului de la București o scrisoare deschisă în care afirmă, printre altele, că folosirea termenului autism cu sens profund negativ într-o discuție politică, este o jignire adusă persoanelor cu această afecțiune. Dăncilă și-a cerut scuze după ce a văzut această scrisoare, dar CNCD, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, s-a sesizat din oficiu și a fost citată să participe la audieri în acest caz pentru data de mâine, potrivit președintelui CNCD, Ciobo Astaloș. Șefa Guvernului Român s-a făcut însă că nu înțelege și a declarat că va trece vineri pe la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, deși nu a fost invitată. Viorica Dăncilă a vorbit despre cât de multe a făcut în cariera ei pentru persoanele cu dizabilități, lăsând să se înțeleagă că scuzele publice o scutesc de a încheta CNCD. Împreună cu prim-ministra Dăncilă a fost chemat la audieri și moderatorul emisiunii, unde șefa guvernului i-a jignit pe cei suferinți de autism. Este vorba despre Mihai Gâdea, directorul Antenei 3, care nu a spus nimic pentru a repara lucrurile. Acum două săptămâni, CNCD a decis sancționarea fostului premier Mihai Tudose cu avertisment, după ce, pe 15 ianuarie, spusese, când încă era prim-ministru, că atunci când steagul secuiesc va flutura pe instituțiile din Covasna și Harghita, toți ungurii vor flutura lângă steag. La rândul lui, fostul șef al executivului și-a cerut scuze, ceea ce a atenuat cumva pedeapsa CNCD. Tot recent a fost amendat și jurnalistul Cristian Tudor Popescu de la Digi24 cu 1000 de lei, adică puțin peste 200 de euro, după ce într-o descriere a asociat-o pe Viorica Dăncilă cu pavianul cu mantie. Apoi și-a cerut scuze că a jignit pavianul, pentru ca ulterior să explice că a fost doar un comentariu estetic. Mulți demnitari importanți din România au fost sancționați de CNCD, între care și câțiva miniștri de externe care au făcut declarații stânjenitoare despre romi. Au fost analizate de câteva ori de către CNCD declarații ale premierilor români și chiar ale unui fost președinte. Consiliul Național de Combatere a Discriminării a demonstrat în ultimii 15 ani că joacă un rol de moderator într-o societate dominată de reflexe autoritariste și discriminatorii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Se iau rezultatele alegerilor parlamentare din 2014 în distribuția lor teritorială,
se suprapun pe noul sistem electoral mixt,
se adaugă ultimele sondaje și
Partidul Socialiștilor obține la parlamentarele din 2018 majoritatea absolută.
Sistemul ăsta mixt este în mod vădit conceput astfel încât să minimizeze șansele partidelor noi, care întâmplător sunt pro-europene.
Ce sunt sistemele electorale și de ce contează dacă avem un sistem sau altul?
Înțelegem mai bine studiind experiența uninominalului românesc.
Jean-Jacques Rousseau preciza foarte clar la timpul respectiv că poporul dorește totdeauna binele, dar nu totdeauna știe să-l caute.
În România, uninominalul găsit și adoptat de parlamentari a eșuat. Ce se va întâmpla cu mixtul moldovean? Aflați mai mult
într-un nou episod al podcastului Politigraf.
Îl găsiți pe iTunes și pe site-ul nostru europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă!
Agenda culturală.
În capitala Germaniei se desfășoară a 68-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Berlin. Din filmele rulate în prima săptămână, din cele două cât durează festivalul, William Totok recenzează o producție românească și una rusească.
Cele mai îndrăznețe filme ale Berlinalei rulează în cadrul secțiunii Forum. Asta a fost așa și în anii trecuți și așa a rămas și anul acesta. Tot în cadrul secțiunii Forum a fost proiectat filmul regizorului român Corneliu Porumboiu și se numește Fotbal Infinit. În 2014, regizorul a mai prezentat în Forum un film tot despre fotbal, Al Doilea Joc. Porumboiu este unul dintre regizorii de succes al neorealismului românesc postcomunist, care a obținut multe premii. Astfel, în 2015, filmul său Comoara a fost premiat la Cannes. Lungmetrajul redă povestea lui Costi. Acesta lucrează la primărie, deci este birocrat, ca Laurențiu Ginghină din documentarul Fotbal Infinit și duce o viață liniștită, netulburată. Îi citește fiului său din cartea despre Robin Hood, iar Laurențiu mărturisește că îi place povestea despre Robinson Crusoe. Pentru a scăpa de o problemă financiară, Costi caută o comoară despre care se zice că ar fi fost îngropată în grădină. Laurențiu din Fotbal Infinit caută și el o comboară, însă una mai puțin concretă, dar care i-ar putea aduce glorie. Laurențiu încearcă să inventeze noi reguli de joc pentru fotbal, numai că regulamentele pentru modificarea jocului pe care le tot propune se lovesc de scepticismul lumii din jur. Deși Porumboiu se apropie de protagonistul său Laurențiu cu empatie, Încercările utopice ale acestuia sugerează un consum absurd de energie creatoare și un eșec al viziunilor în dezordinea înconjurătoare. Despre un eșec este vorba și în filmul rusesc Dovlatov, realizat de Alexei German Jr., care a rulat în cadrul competiției. În centrul filmului se află scriitorul Sergei Dovlatov, practic interzis în Uniunea Sovietică. Nu pentru că ar fi un dizident sau opozant al regimului, ci pentru că refuză să abordeze într-un anumit stil subiecte cerute de către editori. Acțiunea se petrece la Leningrad în 1971, în preajma aniversării zilei de 7 noiembrie. Dovlatov apare în diverse ipostaze, ba în redacții, ba în cercul unor scriitori și artiști nerecunoscuți oficial. Acțiunea se derulează static, iar nemulțumirea artiștilor se consumă în orgii bahice și într-o disidență sterilă asemănătoare cu stagnarea erei brejneviste. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vileam Totoc.
Iar acum rubrica săptămânală Carte la pachet cu Emilian Galai Cupăun.
Privilegiul de a întâlni o mare personalitate. Și asta în mai multe rânduri. Acesta este standardul sub care și-a trăit viața și a scris opera Centenarul Mihai Șora. Bursier al guvernului francez la Paris, autor debutând la Gallimard cu Du dialogue intérieur, Mihai Șora are vocația prieteniei, după cum depune mărturie într-un dialog televizat cu Mircea Coloșenco, în vara lui 2011, acum redat în formă de carte. Convorbiri cu Mihai Șora, editura Sfera 2016. Nu încap îndoială, Mihai Șora este un multiplu privilegiat, iar marele personalități pe care le-a cunoscut se numesc Mircea Eliade, Petru Comarnescu, Eugen Ionesco, Emil Cioran, Constantin Noica, Mircea Vulcănescu și alții. Și fiindcă magister dixit că pe Eugen Ionesco, așa cum l-am cunoscut eu în acea perioadă, nu cred să-l fi cunoscut altcineva, să-l ascultăm. Pe Eugen Ionescu l-am cunoscut înainte de a ne refugia. Noi doi am fost bursieri în aceeași serie. La Paris ne împăcam foarte bine, în sensul că eram într-un fel oarecare tutorii lui. Eram mai tânăr, dar eram mai matur. El era mai bătrân, dar era mai infantil. Era mai copilăros, pe de-o parte. Pe de altă parte, avea spaimele copilăriei. El avea un spirit foarte matur, dar avea o parte de copil care rămăsese acolo, în străfundul lui. Soția lui, Rodica, era o ființă mititică, delicată și foarte puternică, mai puternică decât Eugen. Ea l-a dominat, sigur că da, l-a dominat, l-a liniștit, l-a făcut să stea vertical. În mod cert, anume întâlnirile cu alții ne definesc. Atât că, dintre acestea, una singură se întoarce într-o deschidere spre celălalt, care e totală, o capacitate de absorpție nemaipomenită și totuși o păstrare a propriei personalități. Ziua de 19 februarie stră mărturii în acest sens. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galai Cupăun.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Victoria Dodon de la portalul anticorupție.md.
Aflați de pe portalul anticorupție.md ce spune Comisia Electorală Centrală despre alegerile anticipate care ar urma să aibă loc la Chișinău și Bălți, odată ce primarii celor două localități și-au anunțat demisia. Potrivit secretarului instituției, Vyacheslav Agrigoroae, după recepționarea actelor de la autorități, Comisia dispune de 30 de zile ca să stabilească data alegerilor. Cel mai probabil, scrutinele se vor desfășura pe 20 mai, de rând cu alte 5 localități din țară. Găsiți detalii noi și despre litigiul legat de cafeneaua Guguță din Parcul Central al Capitalei. Compania Finpar Invest, afiliată lui Vlad Plahotniuc și care cerea dreptul să ridice un hotel pe locul unde se află cafeneaua, a fost scoasă din dosar. Iar în proces a intervenit o nouă firmă, Regata Imobiliare. Oficial, firma a cumpărat de la Finpar Invest clădirile fostei casenele. Alte detalii despre mersul litigiului aflați pe anticorupție.md. Vă îndemnăm să accesați și celelalte rubrici ale portalului nostru, unde puteți citi investigații, analize și noutăți ce vizează funcționari și demnitari, banii publici sau alte subiecte de interes.
Cu temele portalului anticorupție.md ne apropiem de final. Înainte de despărțire, repetăm câteva știri. Noul premier al României, Viorica Dăncilă, a anunțat că va vizita la sfârșitul lunii curente Chișinăul. I-a făcut anunțul la o reuniune a Asociației Comunelor din România, la care au fost invitați și din Republica Moldova. La câteva zile după ce Ministerul American al Justiției a acuzat 13 ruși și câteva firme de amestec în alegerile prezidențiale americane din 2016, purtătorul de cuvânt al președintelui Vladimir Putin a reiterat poziția că statul rus nu s-a amestecat. Ne oprim aici. Eu mă numesc Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.